Labs un zaķis. Lasa Kristaps Ģēlis. Reiz labs satikās mežā ar zaķi, un abi divi bija izsalkuši. Te zaķis ierauga, ka iet viens vīrs pa ceļu un nes lielu gabalu gaļas. Zaķis liek labsai iet gar malu un gaidīt, kad viņš sauks, bet paciet vecīšam klāt un sāk ar to runāt, un abi iet uz priekšu. Kad bija nogājuši kādu gabalu, zaķītis sāk šķaudīt. Vecis prasa, kas tev kait, laikam esi kur saukstējies? Zaķītis pilni niķu saka, nezinu, kas te par smaku? Nevar neizturēt kālien degunā. Abi pabrīnās un iet tālāk. Te atkal zaķītis šķaud un tā atkārtojas vairākas reizes, līdz kamēr arī vecītis sāk šķaudīt un nospriež, ka gaļai nelabi smaka. Bet ko lai nu dara? Viņš mājā nedrīkstot tādu nest, vai šis nezinot līdzekļu, kā to smaku dabūt prom. Zaķītis pasaka, ka vajagot piesiet valgu galā un vilkt līdz mājām pa zemi, tad būšot labi. Bet vecīšam nav nekāda valga klāt. Te zaķītis ielec krūmā un pavēl, lai lapsi labi ātri palīdz no stādu vītnēm novīt valgu. Pēc kādu laiku iznāk zaķītis no krūmiem ar lielu garu valgu. Nu piesien gaļu pie valga un velka. Bet zaķītis pie gaļas klāt un solās iešot nopakaļ, lai kāds nenogriežot un mušs dzenāšot prom. Labi, vecīca mieru un tā iet tālāk. Pa to laiku zaķītis piesien kādu akmeni gaļas vietā un ar gaļu aiziet mežā pie lapas. Nogājuši kādu gabalu no ceļa, apsējušas un sāk ēst. Bet zaķītis iekodis saka, ka esot pilni mutu smilšu, jāējot un jāpadzeroties. Tad varēšot labāk ēst un aiziet. Bet pārskrējis pāri kalnam, tūliņu atpakaļ un stāst, ka esot padzēris. Nu labs arī prasa, lai parādot ceļu uz avodu šī arī iešot. Zaķītis sāk stāstīt, lai tik iet un rādīt. Labs iet un meklē, bet nekur nevar atrast. Zaķītis pa to laiku noro gaļu, nolavus garu rīksti un sizdams un kliekdams iet pretī lapsai, bet ieraugot lapsu, nosviež rīksti un piegājis aizelsies klāt stāst, ka jābēg. Vecis atņēmis gaļu un vēl dzenoties pakaļ. Abi biedri nu skrien prom, ko tik kājas nes. Vēlāk nospriež šķirties un griež skatus uz savu pusi un aiziet. Bet zaķītis iet ar riņķi uz savu gaļas gabalu un paēdis norok pārpalikušo un aiziet. Bet lapsa nekā nedabūja, jo zaķītis viss izdarīja ar viltību. Vecītis pa to laiku arī nokļūst līdz mājām, bet paskatās, kas tas – gaļas vietā akmens, un nu tik viņš noprot, ka ir pievilts, bet nu ir pa vēlu.